บทที่12กษัตริย์เฮโรดฆ่ายากอบและตั้งใจที่จะประหารเปโตรแล้วคราวนั้นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านจึงจับเปโตรด้วยนี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไรเชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกให้ทหารสี่หมู่ละสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลอีสเตอร์แล้วจะพาออกมาให้แก่คนทั้งหลายการประชุมอธิษฐานทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุกเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุกแต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรโดยไม่หยุดในคืนวันนั้นเองครั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกดูเถิดมีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในคุกทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สี่ข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าจงลุกขึ้นเร็วโซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตรทูตสวรรค์องค์นั้นจึงสั่งเปโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามทูตองค์นั้นจึงสั่งเปโตรว่าจงห่มผ้าและตามเรามาเถิดเปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าการซึ่งทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงแต่คิดว่าได้เห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นฐานยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมืองประตูนั้นก็เปิดเองให้ท่านทั้งสองท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่งและในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตรครั้นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากพระหัตถ์ของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงบ้านของมารีมารดาของยอนผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่พอเปโตรเคาะประตูรั้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโรดามาฟังเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเพราะความยินดีก็ยังไม่เปิดประตูแต่วิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตูคนทั้งหลายจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าเป็นบ้าแต่หญิงคนนั้นยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงเขาทั้งหลายจึงว่าเป็นทูตสวรรค์ประจำตัวเปโตรฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่เมื่อเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจแต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่งและเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้แก่ยากอบและพวกพี่น้องให้ทราบเปโตรจึงออกไปเสียที่นั่นแล้วครั้นรุ่งเช้าพวกทหารก็ขวัญหนีดีฝ่อไม่ใช่น้อยเปโตรหายไปไหนหนอเมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบจึงไต่ส่วนพวกทหารยามและรับสั่งให้ฆ่าเสียฝ่ายเฮโรดก็ออกจากแคว้นยูเดียลงไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยากษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ฝ่ายเฮโรดกลิ้วชาวเมืองเทระและเมืองไซดอนแต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่านเมื่อได้เอาใจบัสทัตกรมวังของกษัตริย์แล้วจึงได้ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้นเมื่อถึงวันนัดเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์แล้วมีพระราชดำรัสแก่เขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าเป็นพระสุรเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์ในทันใดนั้นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนกัดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่พิราลัยแต่พระชนะของพระเจ้าก็ยังแผ่เจริญมากขึ้นฝ่ายบารนาบัสกับซาโลเมื่อได้ทำภารกิจที่รับมอบหมายสำเร็จแล้วจึงจากกรุงเยรูซาเล็มกลับไป พายอนผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วย